up your vows. Save our city. Save our city. And now. And I woke up in the morning. I got myself a beer.
Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε εδώ συντονισμένοι στην παρέα της Παρασκευής. Τελευταία μέρα του Μάρτη σήμερα και προσοχή, αύριο είναι 1η Απριλιά. Τα ψέματα, ξέρετε, έχουν διάρκεια. Μας κλέβουν το παρόν, αρκοθετούν λίγο το μέλλον. Αλλά βέβαια θα μου πείτε, έχουν και τη χάρη τους. Τι είναι ένα ψεματάκι αν είναι να γελάσει το χιλάκι μας? Όταν όμως ξεχυλώνει το ψέμα, τότε ίσως να ισχύει ο αφορισμός του Ότο φον Μπίσμαρκ, ότι οι άνθρωποι ποτέ δεν λένε τόσα ψέματα όσο μετά το κυνήγι, στη διάρκεια του πολέμου και πριν τις εκλογές. Ειδικά δε, γιατί και εμείς έχουμε εκλογές εκεί κατά τις 21 του Μάη ή εκείνο το άλλο του Μένελαου Λουντέμι. Υπόθηκαν ψέματα που ντράπηκαν και τα ίδια, μιας και δεν ντράπηκαν τα στόματα που τα έλεγαν. Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής βλέπει κατασκοπευτικές ταινίες τελευταία και όλο για ιάκυνθους και παπαρούνες μας λέει, αλλά τελευταία λέει της προέκυψαν και τα εγκλήματα τέχνης και είναι φαν αυτής της σειράς. Γιάννης Πρίντεζης στους ήχους, πώς μας το είπε πρωί πρωί, περιμένω το πασχαλινό καλάθι, βέβαια του στυλωνουνός του μια λαμπάδα με τη φωτογραφία του υπουργού. Η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές ξαναδιαβάζει τα κατά συνθήκη ψεύδι του Νορντάουν. Στόμωσα από τα επιτελικά ψεύδι, μας είπε το πρωί και έσκασε στα γέλια. Και στο μικρόφωνο, με τούτα και με εκείνα, όπως κάθε Παρασκευή μέχρι τις 12, ο Φώτης Παπούλιας. Σε ανταυτού έχει εξελιχθεί ο κύριος υπουργός μας, μόνο που υπάρχει ένα μικρό ζήτημα. Καλά οι ικανοί δεξιοί και οι ανεπρόκοποι αριστεροί, έτσι συλλήβδιν. Αλλά αν κάποιος είναι αμφιδέξιος, τι γίνεται, πού τον καταντάσουμε? Στους δεξιούς, στους αριστερούς, στους κεντρώους, κομμουνιστές. Τώρα βέβαια θα μου πείτε ότι και ο Βενιαμίν Φραγκλίνος αμφιδέξιος ήταν, αλλά υπέγραψε τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας με το αριστερό χέρι. Ενίοτε συμβαίνουν αυτά, τα περίεργα της ιστορίας. Ενώ όταν είσαι δεξιός είσαι καθαρός, όχι πλέμπα. Και όπως έλεγε η γιαγιά μου, υπουργέ μου, όταν πας να συμμαζέψεις τα ασημάζευτα, τα κάνεις χειρότερα. Μάλλον δεν τα έχουμε καλά με την απλή αριθμητική και τη λογική κάποιοι. Στις δημοκρατίες δεν αθροίζονται ποσοστά και δεν προσθέτεις μήλα με πορτοκάλια που έλεγαν και οι παλιοί μας δάσκαλοι. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι. Υπάρχει η κοινωνία, οι πολίτες που δεν αθροίζονται τα θέλω τους και γι' αυτό και υπάρχουν διεκδικήσεις. Αν κάποιοι επιζητούν αυτοδυναμίες που τις είδαμε και τις ζήσαμε, μάλλον τις χρειάζονται για προσωπικό στοίχημα επιβίωσης, ίσως και για άλλους λόγους ιδιοτέλειας ή για να ξεχωρίζουν τις καλές από τις κακές παρέες. Μόνο που στην πολιτική δεν αρκούν οι παρέες, ακόμα και αν χαρακτηρίζονται επιτελικές.
rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine.
Στην παρέα μας ο βουλευτής Ρεθυμνού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και πρώην Υπουργός Υγείας, ο κύριος Ανδρέας Ξανθός. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξανθέ.
Καλημέρα, κύριε Παπούλια, καλημέρα στο κρατές σας.
Αισθάνεστε ανεπρόκοπος και άχρηστος, κύριε Ξανθέ?
Κοιτάξτε, έχουμε συνηθίσει την πολιτική ιδεότητα, κύριε Παπούλια, και μάλιστα από συγκεκριμένους εκπροσώπους αυτής της κυβέρνησης. Αλλά αρχίζει το πράγμα να γίνεται κωμικό, νομίζω. Και θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσει αυτού του τύπου η προσβλητική για την νοημοσύνη των ανθρώπων αντιπαράθεση. Γιατί φαντάζομαι εννοείται την δήλωση του κ. Γεωργιάδη περί ανεπρόκοπων αριστερών.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά νομίζω ότι ενοχλούν πια τους νοήμονες ανθρώπους αυτής της χώρας. Και οι οποίοι βεβαίως απαιτούν όχι τοξικότητα και λασπομαχία, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη προεκλογική περίοδο, αλλά επί της ουσίας αντιπαράθεση προγραμμάτων, ιδεών και λύσεων στα προβλήματά τους. Αντιπαρερχόμαστε λοιπόν αυτή την φεδρή προσπάθεια να δημιουργηθεί και να ξαναζεσταθεί το αντισύριζα μέτωπο, το οποίο βεβαίως ήταν πολύ ισχυρό την προηγούμενη περίοδο και πάνω σε αυτό πάτησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να διατηρηθεί, για να επανέλθει και να διατηρηθεί στην εξουσία. Νομίζω ότι τώρα οι εξελίξεις, οι κοινωνικές και οι πολιτικές έχουν αλλάξει τελείως. Το κλίμα είναι τελείως διαφορετικό, ιδιαίτερα μετά τα Τέμπη. Υπάρχει ένα γενικευμένο κλίμα ανασφάλειας στην κοινωνία και μια καθολική απέτηση να ενισχυθεί η δικαιοσύνη, η αξιοπρέπεια και η ασφάλεια του πολίτη. Και απέναντι σε αυτές τις απαιτήσεις των πολιτών, νομίζω ότι μπορούν να αντιπαρατεθούν διακριτά προγράμματα, ένα συντηρητικό που οδηγεί στην ενίσχυση των λίγων και ισχυρών και ένα προοδευτικό που προτάσσει τις κοινωνικές ανάγκες και το δημόσιο συμφέρον.
Και Ξανθέ, χθες η κυβέρνηση με τροπολογία πέρασε το ακαταδίωκτο για τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που θα εξετάσουν την τραγωδία των Τεμπών. Υποψιάζεστε προσπάθεια συγκάλυψης?
Αυτό δεν είναι υποψία, είναι προφανής σκοπιμότητα και μεθόδευση. Και επίσης αυτό, αυτού του τύπου οι ρυθμίσεις και ειδικά αυτή την περίοδο, όταν είναι σε εξέλιξη η έρευνα και η απόδοση ευθυνών, αντιλαμβάνεστε ότι ενισχύουν τη δυσπιστία και την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους ισχυρισμούς που κάνει αυτή η κυβέρνηση, αλλά αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και απέναντι συνολικά στους δημοκρατικούς θεσμούς. Η κυβέρνηση δεν καταλαβαίνει ότι έχει χρεοκοπήσει ένα μοντέλο διακυβέρνησης, έχει χρεοκοπήσει ένα μοντέλο αλαζονικής, αυταρχικής, χωρίς δημόσια λογοδοσία και κοινωνικό έλεγχο διαχείρισης της εξουσίας και επιμένει, αυτό είναι το τραγικό, στην χρεοκοπημένη θεωρία ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή χάος. Τα σύνθετα κοινωνικά προβλήματα αυτής της περίοδου, οι πολλαπλές κρίσεις, η διεθνής τους διάσταση, η μεγάλη και παρατηνόμενη δυσκολία που βιώνει ο κόσμος απαιτούν μίνιμουμ συνενέσεις κοινωνικές και πολιτικές, απαιτούν συνθέσεις προγραμματικών επεξεργασιών, απαιτούν δηλαδή κυβερνήσεις συνεργασίας και όχι αυτοδύναμες και ανεξέλεκτες κυβερνήσεις.
Συγγνώμη που σας...
Και φυσικά απαιτούν διαφάνεια και ισονομία όλων και όχι προνομιακή προστασία κάποιων που είτε ας πούμε διερευνούν υποθέσεις, είτε διαχειρίζονται τις περιουσίες των πολιτών όπως οι τράπεζες και λοιπά, τα στελέχη των τραπεζών κλπ.
Πριν από 2-3 μέρες, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Πρωθυπουργός είχε μιλήσει για την ιδέα της πολύχρωμης μονοκομματικής κυβέρνησης. Εσείς από την άλλη...
Το μονοκομματικής είναι το χρήσιμο. Το πολύχρωμης σημαίνει μια ας πούμε εκφανισμένη λογική της αποστασίας και της υφαρπαγής τελεχών από άλλα κόμματα. Έχει τεχνογνωσία προφανώς η οικογένεια Μητσοτάκη σε αυτό. Νομίζω ότι αυτά δεν αφορούν τον κόσμο. Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η Προοδευτική Συμμαχία, έχει πει ότι το διακύβευμα είναι η πρωτιά του στην κάλπη της 21ης Μαΐου, που θεωρούμε ότι αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα και την πολιτική πρωτοβουλία να σχηματίσουμε μια βιώσιμη και σταθερή προοδευτική κυβέρνηση, η οποία θα θέσει άλλες προτεραιότητες και άλλη κοινωνική ατζέντα που θα αφορούν, όπως είπαμε προηγουμένως, τις ανάγκες των πολλών και όχι των λίγων και ισχυρών.
Εσείς επιμένετε στην πρόταση περί προοδευτικής διακυβέρνησης. Ουσιαστικά απευθύνεστε στο Πασόκ Κινάλ. Είστε αισιόδοξοι ότι μπορείτε να συζητήσετε επί προγραμμάτων?
Προφανώς, κύριε Παπούλια, φυσικά είμαστε αισιόδοξοι και αν δει κανείς. Και είναι και απολύτως ρεαλιστικό αυτό.
Για σας, δεν ξέρω αν είναι πάντως για τη Χαρέλα Τρικούπη.
Ακούστε. Καταρχήν η πρόσκλησή μας αφορά όλες τις δυνάμεις, τις πολιτικές που αυτοτοποθετούνται στον ευρύτερο προοδευτικό και αριστερό χώρο. Και όχι μόνο αποκλειστικά στο Πασόκ Κινάλ. Το δεύτερο είναι το εξής. Καταλαβαίνω ότι αυτή την περίοδο προφανώς αυτό που πρωτεύει είναι η ανάγκη κομματικής συσπήρωσης, περιχαράκωσης δυνάμεων, καλύτερης δυνατής καταγραφής στις αυτοδιοικητικές, στις πολιτικές κάλπες των βουλευτικών εκλογών. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά επίσης βλέπουμε ότι αν δει κανείς την κριτική που ασκούν στην κυβέρνηση αυτή την περίοδο τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, της εχμές που αναδεικνύουν, τις προτεραιότητες που θέτουν, θεωρώ ότι προκύπτει με βάσιμο και λογικό τρόπο ένα πλαίσιο συνεννόησης και μίνιμουμ συγκλήσεων και συνεργασίας. Αφορά αυτό τη λειτουργία των θεσμών και του κράτους δικαίου, αφορά το δημόσιο σύστημα υγείας, αφορά τα εργασιακά θέματα, αφορά το κοινωνικό κράτος γενικά, αφορά πάρα πολλές πτυχές της καθημερινότητας των πολιτών. Την αντιμετώπιση εννοείται της ακρίβειας και της πληθωριστικής κρίσης, της ενεργειακής κρίσης και όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς οδηγούν σε μια πολιτική απομόνωση της κυβέρνησης όταν φέρνει νομοσχέδια στη Βουλή. Είναι πολύ έντονο αυτό το τελευταίο διάστημα και σε γενικές γραμμές παραπλήσια, θα έλεγα, δεν λέω κοινή, προσέγγιση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Άρα αντικειμενικά και ρεαλιστικά βλέποντας τα πράγματα, αυτή η δυνατότητα υπάρχει. Το θέμα είναι να προκύψουν οι συσχετισμοί και τα αριθμητικά δεδομένα στην επομένη των εκλογών που θα το επιτρέψουν να υλοποιηθεί στην πράξη.
Ένα μεγάλο συνασπισμό θα τον βλέπατε με τρία κόμματα.
Τι εννοείται μεγάλο συνασπισμό?
Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ.
Κοιτάξτε κύριε Παπούλια, αν είναι να μιλήσει κανείς για πολιτική στρέβλωση και πολιτική τερατογένεση, άκουσα και αυτόν τον όρο να τον πει ο κ. Μητσοτάκης, νομίζω ότι εδώ ακριβώς αρμόζει. Άρα προφανώς δεν μπορούν να υπάρξουν αυτού του τύπου οι συγκλήσεις, διότι στα βασικά θέματα, κύριε Παπούλια, υπάρχει μια ισχυρή διαχωριστική γραμμή. Είναι η διαφορά μεταξύ συντήρησης και πρόοδου. Και είναι στην πράξη, για να το εξηγούμε αυτό, σημαίνει από τη μία πολιτικές ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και αναδιανομής και αλληλεγγύης προς τους αδύναμους, και από την άλλη πολιτικές οι οποίες νεοφιλελεύθερες, οι οποίες οδηγούν σε αναδιάρθρωση ολιγοπωλιακή της αγοράς, ευνοούν τις ελίτ και μεταφέρουν κόστη στην τσέπη της κοινωνικής πυραμίδας από τη μέση και κάτω. Αυτό συμβαίνει όλη αυτή την περίοδο και απαξιώνουν φυσικά τα δημόσια αγαθά. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις υπηρεσίες υγείας, αφορά και την εκπαίδευση, αφορά και τις δημόσιες μεταφορές, αφορά τα πάντα. Αυτή είναι η διαχωριστική γραμμή, η κρίσιμη, και αυτή δεν μπορεί να συγκεραστεί και να αγνοηθεί σε ένα τέτοιο σενάριο όπως αυτό που είπατε.
Πολύ σύντομα μιλήσατε πριν για το ότι έχει χρεοκοπήσει το κυβερνητικό μοντέλο. Το πρόγραμμά σας έχει το σύνθημα «Δικαιοσύνη παντού». Μου ακούγεται αρκετά ευρύχωρο. Πότε θα το δώσετε το πρόγραμμα διακυβέρνηση στη δημοσιότητα, για να έχουμε μια εικόνα και να ξέρουμε τι λέει ο ένας και τι ο άλλος?
Καταρχήν, το πρόγραμμα και στην γενική του στρατηγική στόχευση και σε επιμέρους κομμάτια του και επεξεργασίας έχει ήδη παρουσιαστεί. Θυμίζω ότι κάναμε προγραμματική συνδιάχευση πριν από 1,5
ναι.
Βεβαίως. Έχουν εξαγγελθεί τμήματά του, όπως το πρόγραμμα υγείας από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, όπως το θέμα των εργασιακών ζητημάτων. Αυτό που απομένει είναι μια συνοπτική και εκλαϊκευμένη όσο είναι δυνατόν παρουσίαση των εκλογικών δεσμεύσεων και προτεραιοτήτων για την επόμενη μέρα. Αυτό νομίζω ότι είναι το οποίο θα ολοκληρωθεί στη συζήτηση που έχουμε στην Κεντρική Επιτροπή το επόμενο Σαββατοκυριακό, και μαζί με τα ψηφοδέλτια θα είναι τα κρίσιμα όπλα με τα οποία θα κινηθούμε και θα δώσουμε τη μάχη να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, των αριστερών και προοδευτικών ανθρώπων της χώρας, αλλά και ευρύτερα της κοινωνικής πλειοψηφίας, η οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να εκτιμήσει και να συγκρίνει και την περίοδο της κυβερνητικής θητείας, η οποία ήταν υπό τελείως διαφορετικές συνθήκες. Παρόλα αυτά δώσαμε μια μάχη με αξιοπρέπεια και εντυμότητα, βγάλαμε τη χώρα από το μνημόνιο και από την κρίση και ενισχύσαμε την κοινωνική συνοχή και την αξιοπρέπεια στην πατρίδα μας, και μια περίοδο όπου λόγω των κρίσεων υπήρχε δημοσιονομική ευρυχωρία, δεν υπήρχαν περιορισμοί δημοσιονομικοί, υπήρχαν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, υπήρχαν άλλες δυνατότητες οι οποίες δεν αξιοποιήθηκαν προς όφελος της κοινωνίας και του δημοσίου συμφέροντος, αλλά προς όφελος των λίγων και ημετέρων και ευνοημένων από το καθεστώς του Μητσοτάκη.
Κύριε Ξανθέ, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε πιο ξένη κυνηγή. Και στο κορίτσι χύμιξαν αγέλες από χρόνια. Ξέρω καλά τι πέρασες, βλέπω σκιές στο σώμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες, μα κράτα λίγο ακόμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες, μα κράτα λίγο ακόμα. Μία γοργόνα πέταγε στα κύματα γυμνή, κι ένα κορίτσι πήγαινε ελιές ένα μαντήλι. Την πρώτη την καρφώσανε σε γλώρι με σπαθί, και οι οικοδόμοι χτίσανε την κόρη σε γεφύρι. Ξέρω καλά τι πέρασες, βλέπω σκιές στο σώμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες, μα κράτα λίγο ακόμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες, μα κράτα λίγο ακόμα. Έκλαινε ρούχα σε φυλακή. Και ένα κορίτσι.
Είναι από αυτά που λέμε ότι μόνο στην Ελλάδα γίνονται, και δυστυχώς έχουμε, αν όχι παγκόσμια, τουλάχιστον ευρωπαϊκή πρωτιά. Να έχεις τελειώσει γεωπονική πενταετούς φοίτησης και να μην ξέρεις τα επαγγελματικά σου δικαιώματα. Φοιτητές στον αέρα, καθηγητές που τελούν υποπαραίτηση, συνθέτουν ένα άκρος ελληνικό φαινόμενο. Στην παρέα μας ο κοσμήτωρας της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο κύριος Τάσος Τσίνας. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λίγο εντάχει για να τους ακροατές μας το ιστορικό αυτής της περίεργης πραγματικότητας.
Το ιστορικό είναι ότι επί 3,5 χρόνια προσπαθούσαμε για το αυτονόητο, όπως είπατε, δηλαδή οι φοιτητές οι οποίοι πανεπιστημιακού επίπεδου, οι οποίοι ξεκίνησαν να σπουδάζουν το 19 και μετά, μετά από πανελλήνιες εξετάσεις, θα απολαύσουν επαγγελματικά δικαιώματα γεωπόνου πλήρη, χωρίς αστερίσκους, χωρίς προϋποθέσεις, από την επόμενη δημοσίευση του ΦΕΚ που ψηφίστηκε χθες το βράδυ στο νόμο. Κυριότερα το άρθρο 126, παράγραφος 1.
Εχθές στη Βουλή, και το πληροφορηθήκαμε αργά, δηλαδή εκεί γύρω στις 9 και μετά, ενώ μέχρι εκείνη την ώρα είχε κατατεθεί μια τροπολογία για να βρεθεί λύση, η οποία, από ό,τι τουλάχιστον έλεγαν συνάδελφοί σας, απαιτούσε μια νέα τροπολογία, ούτως ώστε να γίνει σαφές τι θα προβλέπει. Τελικά τι έγινε χθες το βράδυ?
Λοιπόν, να σας πω, το θέμα λύθηκε. Μέχρι τότε είχαμε παλινοδίες, εννοικά μια όχι. Γιατί αυτό? Γιατί δυστυχώς συντεχνίες, μικροσυντεχνίες, ομαδούλες, παρακές, πραγματικές, με υπόγειες θέσεις περίεργες, προσπαθούν τελευταία στιγμή.
Κύριε καθηγητά, αν θέλετε μείνετε σε ένα σημείο γιατί σας χάνουμε.
Ναι, ναι. Με ακούτε τώρα?
Τώρα σας ακούμε.
Ωραία. Λοιπόν, να επαναλάβω το τελευταίο γιατί είναι σημαντικό. Λοιπόν, μικροφαντρίες, συντεχνίες, ομαδούλες, με υπόγειες περίεργες συνδέσεις διακομματικές, προσπαθούσαν μέχρι την τελευταία στιγμή να βάλουν εμπόδια. Ευτυχώς, παρενέβη ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος, και έδωσε τη λύση. Και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον καταλήτη αυτής της παρέμβασης, που ήταν ο πρώην υφυπουργός, ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Δορφή, ο βουλευτής Τετελοκανονίας, κ. Σπύριος Λιβανός. Τον λέω μεταλλογνώσεως, ήμουν αυτοίκος. Βεβαίως θα πείτε, χρειάζεται να παρέμβει ο Πρωθυπουργός.
Ακριβώς.
Ένα τέτοιο ζήτημα. Είδατε που σας πρόλαβα. Λοιπόν, δυστυχώς, στην Ελλάδα του 2023 και θλίβομαι ο Έλληνας πολίτης να χρειάζεται να παρέμβει ο Πρωθυπουργός. Και γιατί παρέμβει? Γιατί δυστυχώς οι υφιστάμενοι του, αν και αρμόδιοι, αν και υπεύθυνοι, που έπρεπε να λύσουν το θέμα χθες, προχθές, όχι σήμερα, δεν έκαναν καλό τη δουλειά τους. Είτε γιατί δεν ήθελαν, είτε γιατί δεν έδωσαν τη σημασία που έπρεπε, είτε γιατί συνταυτίστηκαν με αυτά τα συμφέροντα που σας είπα πριν.
Είπατε πριν, και συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι είχατε βρει απέναντί σας διάφορες συντεχνίες και λέτε τώρα ότι οι υφιστάμενοι του Πρωθυπουργού. Σε αυτό μπαίνει και το Υπουργείο Γεωργίας, Ανάπτυξη, όπως θέλετε πείτε, το μπαίνει και το Υπουργείο Παιδείας.
Θα σας μιλήσω ευθέως. Σαφώς αναφέρομαι και στο Υπουργείο Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης, μάλλον του Πρωθυπουργού. Γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα του Υπουργείου. Αυτό έπρεπε να είχε δώσει τη λύση. Έπρεπε να τη δώσει τη λύση εδώ και 3,5 χρόνια που μας κίνησε, λέγοντάς μας έχετε απόλυτα δίκιο, θα φέρουμε τροπολογία, θα την εξεργαστούμε νομοτεχνικά. Η πρώτη έκδοση του άρθρου 126, όπως ξέρετε, ήταν τελείως ανεφάρμοστο. Δηλαδή είχε πάρα πολλά κενά προχειρογραμμένο. Θεωρητικά αυτό βγήκε μετά από διαβούλευση και από ένα νομικό γραφείο. Εμείς καταθέσαμε στην Διαρκή Επιτροπή της Βουλής την Τετάρτη. Mm-hmm. Καταθέσαμε την τροπολογία ουσιαστικά που είδατε. Βεβαίως εμείς δεν είμαστε νομικοί, αλλά θέλαμε να λύσουμε το πρόβλημα. Και το κάναμε. Και ευτυχώς με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού αυτό επιτεύχθηκε.
Αναφερθήκατε πριν στις συντεχνίες. Οι συντεχνίες αυτές είναι άπτονται, θα έλεγα, του επαγγέλματος. Είναι συντεχνίες εμπορίου, και βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών. Τι ακριβώς είναι?
Δεν ξέρω σε όλη την έκταση τι αφορά, αλλά εγώ αναφέρομαι συγκεκριμένα σε συντεχνίες μέσα στο γεωπονικό κλάδο, οι οποίοι προσπαθούν να οργανώσουν και να διατηρήσουν μικρές δοκίδες εξουσίας, γιατί έτσι επιβιώνουν. Δυστυχώς αυτό πρέπει να σταματήσει. Ανεξάρτητα ποια κυβέρνηση θα έχουμε αύριο, θα πρέπει να δώσει λύση πλέον και να τους καθαρίσει. Όπως σας το λέω, το λέω πολύ ομά. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι δυνατόν αυτές οι φατρίες να κρατάνε τον κλάδο πίσω.
Μάλιστα. Είστε απόλυτο σαφής, θα έλεγα. Πριν 2 μέρες είχα διαβάσει τι είπε ένας φοιτητής σας. Βρίσκω δουλειά στην Ευρώπη, όχι στη χώρα μου. Τι μέλη γενέστε?
Πολύ σωστά. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι όπως ήταν το καθεστώς μέχρι χθες, ο φοιτητής, ο απόφοιτος μάλλον, όχι ο φοιτητής.
Ήταν επιπτυχίο, ναι.
Όχι, ο νέος επιστήμονας που έχει το πτυχίο του και γράφει τμήμα γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, για παράδειγμα, τμήμα γεωπονίας, δεν μπορούσε να βρει δουλειά στον τόπο του. Ο άνθρωπος αυτός, αν πήγαινε στη γειτονική Ιταλία την επόμενη ημέρα, τον αντιμετωπίζει ως γεωπόνο. Και στη χώρα του δεν μπορεί. Δεν μπορούσε μάλλον. Ήταν τραγική η κατάσταση. Και γι' αυτό σας λέω, παλεύαμε 3,5 χρόνια. Και ευτυχώς, γιατί θέλω να είμαι σωστός, ό,τι και να κάναμε εμείς, δεν καταφέραμε τίποτα. Ο αγώνας των παιδιών, ο ωραίος αγώνας των φοιτητών μας. Συντονισμένα, με επιχειρήματα, χωρίς να αφήνει τον αντίλογο κανενός να πει κάτι. Πέτυχαν αυτό που πέτυχαν. Αυτοί το πέτυχαν. Ούτε εμείς με τις παρατήσεις μας, του κανένας άλλος. Η νίκη είναι 100% δικιά τους και εμείς είχαμε συμπληρωματικό περιφερειακό ρόλο να τους στηρίξουμε.
Υποθέτω πλέον ότι οι παρατήσεις δεν ισχύουν.
Προφανώς, μια και επιτεύχθη 100% αυτό που ζητούσαμε. Άρα δεν θα υπήρχε λόγος να συνεχίσουμε να επιμένουμε στις αρτήσεις μας.
Πάντως παρακαλώ.
Πρέπει να γυρίσουμε λοιπόν και οι φοιτητές στα αμφιθέατρα και εμείς στην τάξη μας και να συνεχίσουμε τη δουλειά μας ήσυχα όπως το κάναμε μέχρι πριν από 10 ημέρες.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είστε κοσμοί, τώρα σε έχετε άμεση σχέση με τα τεκτενόμενα στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Πριν από λίγες μέρες ο κύριος Πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί ότι θα προχωρήσει σε μια αναθεώρηση του άρθρου 16. Σας προδιαθέτει αυτό για αλλαγές?
Κοιτάξτε να σας πω, το ελληνικό πανεπιστήμιο, το δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο είναι πολύ γερά δομημένο. Οι συνάδελφοί μου κατά πλειοψηφία, να μην πω σε ολότητα, κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Δεν φοβόμαστε κανέναν ιδιωτικό φορέα, πέρα του γεγονότος ότι, να σας το πω έτσι απλά και στην καταθεμελιωμένη, τα γεωπονικά επαγγέλματα είναι ακριβά σπόρο. Χρειάζονται υποδομές που δεν είναι εύκολο κάποιος ιδιώτης να το κάνει. Αλλά αν κάποιος ιδιώτης θέλει να το κάνει, εδώ είμαστε να συγκριθούμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν φοβόμαστε.
Μάλιστα. Κύριε Τσίνα, κύριε Κοσμή, τώρα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά.
Εγώ.
Και να ευχηθώ καλή συνέχεια πια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Διάφοροι δημοσιολογούντες πριν από χρόνια, εκεί στα τέλη του 2000, είχαν προβλέψει το τέλος των ισμών, κομμουνισμών, σοσιαλισμών, αριστερισμών. Τους είχαν βέβαια ξεφύγει οι καπιταλισμοί, οι φιλελευθερισμοί και οι νεοφιλελευθερισμοί. Στην παρέα μας, ο συνάδελφος, σχολιαστής στην ιστοσελίδα News247, ο κύριος Γιάννης Τριάντης. Καλή σου μέρα, Γιάννη.
Γεια σου, Φώτη. Καλημέρα.
Έγραψες ένα άρθρο με τίτλο «Το πιθανό τέλος των ισμών στην Ελλάδα», αναφερόμενο στον Καραμαλισμό, στον Παπανδρεϊσμό και πιθανό στο Μητσοτακικό. Εζήλωσε στην δόξα, μου φαίνεται.
Σε ό,τι αφορά το τέλος των ισμών.
Ακριβώς.
Ήταν αρκούντος προβοκατόρικος ο τίτλος, γιατί αυτό που είπες το ξέρω κι εγώ, ότι πριν από αρκετά χρόνια είχαν προβλέψει ορισμένοι το τέλος του σοσιαλισμού, του φιλελευθερισμού κτλ. Τέλος πάντων, αλλά δεν έλεγαν τίποτα για τον καπιταλισμό βέβαια. Τον προβοκατόρικο αυτόν τίτλο διαδεχόταν ένα κείμενο που αναφερόταν στα καθημάς για, κατά τη γνώμη μου, για το τέλος του καραμανισμού μετά την αποχώρηση του Κώστα Καραμανλή, του πρώην πρωθυπουργού, του Παπανδρεϊσμού, με την κατοφερική πορεία του Γιώργου Παπανδρέου, με τελευταίο κρούσμα σε ό,τι αφορά το ότι έχασε από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κατά τη γνώμη μου, αφρόνως διεκδίκησε την ηγεσία, γιατί ένας πρώην πρωθυπουργός και τα λοιπά δεν διεκδικεί ξανά την ηγεσία του κόμματος του, αλλά ήταν θέμα δικό του. Και σημειώνω επίσης ότι αν ηττηθεί ο Μητσοτάκης στις εκλογές, τότε θα έχουμε και το τέλος του Μητσοτακισμού. Δηλαδή το τέλος τριών οικογενειών που μεταπολεμικά αναπεριόδους κυριάρχησαν στην πολιτική ζωή. Και πρόκειται, όπως όλοι διαπιστώνουμε και λέμε, για ένα φαινόμενο που δεν παρατηρείται πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Αυτό ήταν λίγο πολύ το κείμενο.
Ναι. Βέβαια, το ερώτημα είναι, εντάξει, με τον Καραμαλισμό και τον Παπανδρεϊσμό, και ο Καραμαλής και ο Παπανδρέου πιστώνονται με επιτυχίες και αποτυχίες ότι ήταν αυτοί που σηματοδότησαν το απριλιανό καθεστώς στη χώρα. Το σκηνικό και όχι καθεστώς στη χώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης βέβαια ήταν εκμεταγραφής στη Νέα Δημοκρατία. Κατάφερε να δημιουργήσει το δικό του ισμό.
Η παρατήρησή σου είναι σωστή και αναφέρομαι αναλυτικά σε αυτό το γεγονός. Ίσως είναι κουραστικό για κάποιους. Εμείς είμαστε, εγώ τουλάχιστον, είμαι αρκετά μεγαλύτερος και έχω βιώσει την ιστορία αυτή. Ο Καραμανλής, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, βλέποντας την απειλητική άνοδο του Πασόκ, του Ανδρέου Πανδρέου, ήθελε να κάνει διεύρυνση προς το κέντρο. Και γι' αυτό δέχτηκε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πίστευε ότι θα αλώσει το κόμμα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Κι όμως αυτό συνέβη. Διότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν ένας πολύ ικανός πολιτικός. Κρίνω αρνητικά την παρουσία του εγώ, αλλά δεν έχει σημασία η γνώμη μου. Ήταν ικανός πολιτικός. Και πήρε και τη Νέα Δημοκρατία, έγινε και πρωθυπουργός και από τότε υπάρχει διαρκώς μια συνιστόσα μητσοτακισμού στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μηδενίζω την προσφορά ειδικά του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Ανδρέα Παπανδρέου. Για τον τελευταίο λέω ότι ήταν ένας πολύ μεγάλος ηγέτης. Δεν χωρούσε ενδεχομένως στα όρια της Ελλάδος, το όριο, με αντιφάσεις και αδυναμίες, γιατί το ριζοτομικό αυτό κόμμα το 81 κατέληξε τελικά, να μην πω τη λέξη καθεστωτικό, κατέληξε ένα κόμμα συμβιβασμένο και είχαμε και εξαγγελίες που ποτέ δεν υλοποιήθηκαν, ένα κράτος το οποίο παρέμεινε ρετάλι και είναι μέχρι σήμερα, και βέβαια είχαμε και τα γνωστά, να πω την λαϊκή λέξη, λαμογές και τα λοιπά. Όμως δεν μηδενίζω την προσφορά τους. Τι επίγονη.
Εδώ είναι ότι θα σε διακόψω και θα σου θυμίσω ότι οι επίγονοι εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων στην ιστορία αποδείχτηκαν μικροί. Ισχύει και σήμερα αυτό.
Ως επί το πολύ ισχύει, ξέρεις, το πρόσημό μου δεν έχει καμία σχέση με την συντηρητική παράταξη, με τη δεξιά, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το λέω για να ακολουθήσει αυτό που θα ακούσεις. Εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα τον Κώστα Καραμανλή, γιατί ως ηγέτης της συντηρητικής παράταξης προέβη σε επιλογές κέρυες για τη χώρα, όπως ήταν το άνοιγμα στην Κίνα. Ο Καραμανλής έφερε την Κόσκο στην Ελλάδα. Ήταν το θέμα με το Κυπριακό, με το σχέδιο Ανάν. Και βεβαίως ήταν και το Βουκουρέστι. Και προσπάθησε επίσης, όπως και ο θείος του, να έχει καλές σχέσεις και με τη Ρωσία στο θέμα το ενεργειακό. Μερικές επιλογές, ορισμένες από αυτές, τις επιλογές του στήχησαν. Εμένα με εξέπληξε θετικά ο Καραμανλής, σε αντίθεση με τον Γιώργο Παπανδρέου, που δεν στερείται επίσης κάποιων ικανοτήτων, δεν γίνεται κανείς κάποιος τυχαία πρωθυπουργός. Και με εξέπληξε αρνητικά, γιατί αντιστρατεύτηκε επιλογές του πατέρα του, του Ανδρέα Παπανδρέου, ό,τι αφορά τα εθνικά και θέματα κυρίως. Και νομίζω ότι θα μπει εν το συνόλο η παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου στην πολιτική ζωή. Παρότι, για να είμαι δίκαιος, ή τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ, ως πρωθυπουργός εισήγαγε και τη διάβγεια και το Open Gov, που δεν είναι ίσονος σημασίας. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι ο Παπανδρεϊσμός επίσης τελειώνει, έστω και αν μεθαύριο, αν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και γίνει υπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου, ή πρόεδρος Δημοκρατίας, δεν το αποκλείω, όπως και ο Καραμανλής, ο Κώστας, θα είναι συμβολική η παρουσία πια των ισμών στη χώρα. Και αν χάσει και ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνουμε υπόθεση εργασίας.
Ναι.
Δεν λέω ότι θα συμβεί. Τότε θα εκλείψουν και οι τρεις ισμοί, με τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Πάντως, όποιον και να ρωτήσει, στην κοινωνία, ακόμα και αυτούς που ψηφίζουν τον ένα ή τον άλλο χώρο, δεν νιώθουν ωραία να είναι συνεχώς τρεις οικογένειες στο προσκήνιο με τέτοιους ρόλους είτε αρχηγικά είτε είναι, πρωθυπουργικά καθήκοντα.
Είναι αυτό που ισχυρίζεται ένας κοινός μας φίλος, ότι αν είχαμε υγεία αστική τάξη στην χώρα δεν θα ευημερούσε η οικογενειοκρατία.
Τώρα θέτεις και ο φίλος σου και εσύ θέτεις, Φώτη, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα σε ό,τι αφορά την ύπαρξη αστικής τάξης στην Ελλάδα. Δυστυχώς, με κάποιες εξαιρέσεις, αλλά όπως ξέρουμε την συμπεριφορά της αστικής τάξης συνολικά, ας πούμε στην Ευρώπη, την Ελλάδα δεν είχαμε. Είχαμε μία τάξη πλουτοκρατίας κατά καιρούς, η οποία δεν στάθηκε ποτέ στο ύψος των απαιτήσεων της πατρίδος. Να σου θυμίσω, και το ξέρει και ο κόσμος, ότι ήταν οι πρώτοι που έβγαλαν τα χρήματά τους και έφυγαν οι ίδιοι όταν η Ιταλία και η Γερμανία, ο Χίτλερ, κατέλαβαν τη χώρα μας. Περισσότεροι έφυγαν, ίδιοι έμειναν. Για να ξέρουμε και την ιστορία. Νομίζω ότι δεν είναι αδικό. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό προς συζήτηση και κατά καιρούς έχουν γραφτεί και σοβαρά βιβλία σε ό,τι αφορά την περιόνιμη αστική τάξη στην Ελλάδα.
Και επειδή ο χρόνος μας τρέχει, εκλογές 21 Μαΐου, οι καλοί απέναντι στους κακούς, οι επιδέξιοι απέναντι στους αδέξιους, πολύχρωμες μονοκομματικές κυβερνήσεις ή προοδευτική διακυβέρνηση.
Ειλικρινά είναι ένας γρίφος στον οποίο στέκομαι από μακριά. Δεν μπορώ να, ούτε να προβλέψω, κανείς δεν μπορεί. Εάν δεν υπήρχαν τα τέμπη, αυτή το έγκλημα, η τραγωδία, θα έβλεπα ότι ο Μητσοτάκης έχει μεγάλη πιθανότητα να συνεχίσει στην κυβέρνηση. Τώρα δεν ξέρω. Υπάρχει κάτι υπόκοφο στην κοινωνία, δεν ξέρω πώς θα εκφραστεί, και ειδικά στους νέους ανθρώπους. Είναι κοινότοπο αυτό, γιατί το λέμε όλοι και καλά κάνουμε. Κοινοτοπία περιέχει πυρήνα αλήθειας. Δεν ξέρω πώς θα κινηθεί η νεολαία, που είναι μεγάλος αριθμός, είναι γύρω στους 400.000 νέους.
450 και.
Ναι. Και υπάρχει ένα παράδοξο φαινόμενο. Η κοινωνία, οι συντηρητικοί και οι προοδευτικοί άνθρωποι, οι περισσότεροι θέλουν κυβερνήσεις συνεργασία. Αλλά ταυτόχρονα εμένουν και στο κόμμα. Στα δύο μεγάλα κόμματα που τυχαίνει αυτή τη στιγμή να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία φυσικά. Ειλικρινά δεν ξέρω. Πάντως βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει κυβέρνηση ακόμα και στο δεύτερο γύρο. Μέχρι στιγμής, γιατί υπάρχουν ενδεχομένως ή θα υπάρξουν απρόβλεπτα γεγονότα. Αυτό που απογοητεύει, Φώτη, νομίζω και την κοινωνία, προσωπικά σίγουρα με απογοητεύει, είναι η ποιότητα του προεκλογικού λόγου από όλους.
Και επειδή ο χρόνος πιέζει, εσύ που είσαι αμφιδέξιος.
Δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Το θέμα είναι να συζητήσουν όσο γίνεται, έστω σε αυτό το διάστημα που απομένει μέχρι την 21η Μαΐου, 3-4 βασικά πράγματα.
Αυτό.
Είναι εύκολο να πεις, θα κάνω την Ελλάδα μεγάλη που λέει ο Μητσοτάκης, θα συνεχίσουμε, ή που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα δώσω λεφτά για την υγεία, για την παιδεία κτλ. Εδώ έχουμε μια οικονομία που έχει πρόβλημα. Συνεχίζει να έχει πρόβλημα. Μια χώρα υπερχρεωμένη, μια χώρα που πρέπει να παράγει. Να παράγει. Αυτά δεν τα συζητούν αρκούντος όπως πρέπει, νομίζω.
Γιάννη Τριάντη, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Φαντάζομαι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.
Εσύ σου ξέρεις ότι ακούω την εκπομπή σου και την ΕΡΑ συνολικά.
Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Άγγελος, εξάγγελος μας ήρθα από μακριά, γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά, και είχε γλώσσα μόνο για να γλύθει. Τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευτιά, κι ακούγονταν ευχάριστα στα αυτή μας. Γιατί έμοιαζε με αλήθεια η κάθε του ψευτιά, κι ακούγοντας τον ησύχαζε η ψυχή μας. Έστησε
γύρισε το κρεβάτι του πίσω από την αγορά και έλεγε καλά βούρια στην ταβέρνα. Μπαινό βγαίνε και φάτος στα κουρία και στα λουτρά και χάζευε τα ψάρια μες στη στέρνα. Και πέρασε ο χειμώνας κι ήρθε η καλοκαιριά κι ύστερα πάλι ξανάρθανε τα κρυά. Ώσπου κάποιο βραδάκι τι του ήρθε ξαφνικά κι άρχισε να φωνάζει με μανία. Τα πόδια μου καήκανε σ' αυτή.
Και πώς το έγραψε ο Παντελής Μπουκάλας στην Καθημερινή με αφορμή τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Το όνομα Κωνσταντίνος συνδέεται αχώριστα με τη μοίρα της Ελλάδας από τον καιρό της Ψωροκόστανας και αφού κάνει αναφορά στους Κωνσταντίνους από τον αυτοκράτορα τον Κωνσταντίνο το Μέγα μέχρι και το Σιμίτι καταλήγει. Γιατί λοιπόν να μην ονειρεύονται ότι θα τιμηθούν αν όχι ως Άγιοι τουλάχιστον σαν μεγάλοι. Οι ηγέτες που το βιογραφικό τους είναι πλούσιο σε ελαφρότερα νομίματα, δηλαδή λάθη, διαψεύσεις, ίντριγκες, συνωμοσίες. Αρκεί να έχεις τους ιστορικούς στο πλευρό σου, δηλαδή σήμερα τους συναξαριστές των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στα ψέματα, αύριο έτσι.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Radio Active 1.